Pie brīvības pieminekļa dienas garumā pulcējās cilvēki, kas sanākuši gan draugu kompānijās, gan ar ģimenēm, lai paustu atbalstu Ukrainai. Liela daļa sanākušo ietinušies Latvijas un Ukrainas karogos vai līdzi paņēmuši dzeltenu zilus ziedus, kā arī svecītas kara upuru piemiņai. Mītiņā kopā līdz uzvarai dalībniekus uzrunāja arī Latvijas un Ukrainas amatpersonas un sabiedriskie aktīvisti, kā arī uzstājās mūziķi. Savukārt ar kādām pārdomām un nākotnes gaidām brīvības pieminekļa laukumā sastaptie cilvēki pavada šo nu jau otro Ukrainas kara gada dienu klausāmies ierakstā.
Es domāju, ka mēs nevaram nogurt un kaut kā beigt atbalstīt, ir jāturpina par to runāt, jo Ukrainas tauta tik ļoti nogurst un ar katru dienu cilvēki tiek tik ļoti izpostīti, ka tas ir mūsu uzdevums kā atbalsta tautām, tā kā tiešām iet gājienos un ziedot un darīt visu iespējamo.
Tu ļoti, ļoti gribas cerēt, ka rietumi sapratīs, cik nopietni ir nepieciešams atbalstīt Ukrainu. Šie upuri, kas tiek nesti, tas ir vienkārši neaprakstāmi. Mums arī jāturpina atbalstīt un cīnīties kā vien var.
Es viņam noteikti novēlu arī visu to lielāko atbalstu no visas pārējās pasaules, jo man bija bail, ka sabiedrība aizmirsīs, aizmirsīs par karu. Mums arī tagad ir 18 un tas ir tikai lielā mērā brīnīties par tomēr to apņēmību. Spēju vienkārši aiziet un par savu valsts stāvēt, jā.
Nu tā diena tāda, protams, viņa skumja, tāpēc, ka ir pagājuši 2 gadi, karš nav beidzies. Manā ieskatā rietumiem vajadzēja būt apņēmīgākiem, jo faktiski no ukraiņiem kaut kādā ziņā ar vienu roku dod, bet ar tā otru roku ir sasietais muguls, un viņi tā nevienlīdzīgos apstākļos cīnās. Un...
Ja par šo dienu, kā šķiet, kas ir tās šīs dienas jēga arī no Latvijā tieši, ka nāk cilvēki, karogiem jūs arī esat atnācis?
Jā, tas, ka pasaulē tenīs ielās, tie cilvēki sev arī politiski kaut kādā veidā ietekmē. Tā klātbūtne atnākšana ir tas, kas parāda arī visiem pārējiem, ka mēs būsim kopā līdz Ukrainas uzvarai.
Tu arī esi iznācis. Tev ir karodziņš Ukrainas. Skaļs.
Brīvību Ukrainai!
Tāpat pie brīvības pieminekļa šodien pulcējās daudz ukraiņi, kas Latvijā guvuši patvērumu kopš kara sākuma. Es aprunājos ar ukrainieti Allu, kurai dzimtās mājas pirmo reizi nācās pamest jau 2014. Gadā Krievijas agresijas dēļ. Vispirms no Doņeckas apgabala viņa pārcēlās uz citu Ukraiņas pilsētu un tagad 2 gadus dzīvo Latvijā. Savukārt jauniete Bažena pilna mēroga kara sākuma piedzīvoja Kijevā, tagad dzīvo Rīgā un ļoti ilgojas pēc vecākiem.
Viss bija kārtībā, viss bija labi, un pēkšņi vairs nekā nav. Ar vienu mugursomu no savām mājām aizgājām toreiz 2014. Gadā, un tāpat arī pirms 2 gadiem. Ziniet, tas noskaņojums ļoti mainās no cerībām līdz izmisumam. Man arī ir tāds vecums, ka nevar tā vienkārši izelpot. Negribas arī domāt par nākotni, jo nezinu, vai karš beigsies, vai varēšu atgriezties Ukrainā un vai mums būs, kur dzīvot. Es šobrīd dzīvoju šodienai.
Ja živu сегодня и сейчас, сегодняшним днём.
Я помню этот день, как я проснулась от того, что, ну, мама меня начала будить.
Es atceros to dienu, kad mamma mani pamodināja, jo sākas karš. Mēs vācam kaut kādas mantas un bija pilnīgs apjukums. Mēs paslēpamies bumbu patvertnē un pirmās 3 dienas Kīvā bija ļoti sarežģītas. Es vienkārši visu laiku raudāju un arī tagad ļoti skumstu pēc vecākiem, bet tētis nevar izbraukt pat uz nedēļu no Ukrainas. Dzīvēju šeit un mācos latviešu valodu. Iepriekš 3 mēnešus dzīvoju Vinnē, bet man Rīga šķiet tuvāka dveselī un arī esmu ļoti pateicīga latviešiem par atbalstu. Jūtos šeit kā mājās.
Kā doma sebe čustveš?
Cīt sākmēs brīvas Latvijas zemi. Mīls svētī Latviju. Slava Ukrainai!
Sinti Ambote, Latvijas radio.